Расул Худаның бесінші аспанға барғаны. Пайғамбар ол төртінші көктен өтіп, аспанға бесінші барды жетіп, Мөккіл Сақтайылынан періштеді, 500 мың мәлек тұрар қызмет етіп. Онан соң бір мәлекті Расул көрді, баршадан биіктігі артық еді. Мәлектің атрабында көп періште, басы қаршыда, аяғы хәм жерде дерді. Бәрінің отты көрзі қолында бар, от кейген бір жамағат және тұрар. Көрзімен ол ғұрықты періште ұрып, еттерін денесінен бөлек қылар. Ет бітер ағзасына және қайтып, артықша азап көрер жапа тартып, Жәбірейіл Расул қайтты бұл кәпірлер, Аллаға шәк келтірген үш деп айтып. Пайғамбар және көрді бір дарияны, от еді су орнына оның бәрі. Жәбірейіл Бахре сайық осы дұр деп, Расулға тақрир етіп айтты мұны. Дүниеге сайықтар бұдан енді, Ерсал сайық деп хабар берді. Дарияның ішіндегі ғажайыбын Алладан басқа ешкім білмеседі.